De primo ligita cun la nascigio de bebo concernas ancau patroin, kiel constatis sciencistoi el Indiana University School of Medicine en Indianapolis, circau 24% de patrinoi dum la gravedeco kai post la nasco suferas de primon. Tio negative influas la evoluon kai conduton de la infano kai la tutan familion. La Usona Pediatria Academio rekomendas do, ke pediatroj ekzamenu la gepatrojn tiurilate dum la kontrolvizitoj kun siaj beboj. Sciencistoj gviditaj de doktorino Erika Ro Cheng analizis donitaĵojn el pli ol 9500 vizitoj de la gepatroj kun la beboj ĝis la dekvina vivmonato. La gepatroj plenigis angla aŭ hispanlingve dudek demandan enketon, kiu servis por pritaksi la sanstaton de la infano, sed estis modifita tiel, ke eblis laŭ ĝi konstati la simptomojn de la post-akuŝa deprimo. Necesis krome signi, ĉu la enketon plenigas patrino aŭ patro. Evidentigis, ke eĉ se la patroj partoprenis 31% de la vizitoj kun la infanoj, ili respondis la enketon nur dum ĉirkaŭ 8% de siaj vizitoj. La sciencistoj pli ol 4% de la patroj respondintaj la enketon suferis deprimon. Ĉe la patrinoj tiu procento estis simila kaj egalis al 5%. Laŭ la sciencistoj la postakuŝa deprimo de la patro simile kiel kaze de la patrino negative influas la infanon kaj la tutan familion. Tial, ilia opinie necesas eduki kuracistojn pri la bezono ekzameni postakuŝe la deprimo simptomojn ĉe ambaŭ gepatroj.